21-nji bab. Dawud Ahimelek ruhaniniň ýanyna Nob galasyna geldi. Ahimelek gorkudan ýana sandyr-sandyr edip Dawudy garşylamaga çykdy. Ol Dawuda: "Näme üçin ýekeden geldiň? Näme üçin ýanyňda hiç kim ýok?" diýip sorady. Dawud Ahimeleke: "Paça maňa bir ýumuş tapşyrdy." Ol: "Senden iberen bu yomşum hakta hiç kim hiç saat bilmeli değildir," dedi. Şoňa görä öz ýigitlerim bilen hem duşar ýaly yer berleşdik. "Häzir ýanyňda nämäň bar? Maňa 5 san çörek ýa-da ýanyňda başga nämäň bar bolsa ber," dedi. Ruhany ýoňa: "Menne adaty çörek ýok. Menne diňe Rebbe hödredilen çörek bar. Eger ýanyňdaky ýigitler golaýda aýaly ýanaşmadyk bolsalar, siz onu iyip bilirsiniz," dedi. Dawud ruhana şeyle cevap verdi: "Hawa, meniň adatça tapara gaýdanyny edişim ýaly. Biz aýal bilen ýatmadyk. Ýanymdaky ýigitler ýönekoý tapara çykarlaryna da iýlerini pek saklaýarlar. Onuň soň olaryň öz iýlerini bügedek nähil pek saklajyklaryny biliber." Şundan soň ruhany Rebbe hödredilen çöreklerden başga çörek ýokdugy üçin oňa mukaddes çörekleri berdi. Bu çörekler şol gün kızgın çörekler bilen çalçyrypdy. Şawulun çopollarynyň başlygy Edomly Döwehem bu gün şol ýerdedi. Ol Rebbiň huzuruna dini desturlary berjä ederdi. Dawud Ahimelege: "Ýanyňda naýza ýa gylyç ýokmy? Paçanyň tapşyrygy juda gysgaly bolan soň ýanyma ne gylyjymy alyp getirdim, ne de başga ýaragymy," dedi. Ahimelek oňa: "Ýaly jülgözünni seniň eliňden ölen Jalut pilişeniň gylyjy şu ýerde. Efodun ýeňkesinde mata dolanygy ýatyr. Eger isleseň şonu alay. Bu ýerde şondan başga ýarag ýok," dedi. Dawud oňa: "Ondan gowy ýarag bolmaz, şonu beräý," dedi. Dawud Şawuldan gaçyp şol gün Gatyň hany Akyşyň ýanyna gitdi. Akyş hanyň adamlary oňa: "Bu Israiliň paçasy Dawud dälmi? Şawul müňsün öldürdi, Dawud bolsa 10 müňsün," diýişip ol hakda aýalar aýdym aýdyp tantam edipdiler," diýdiler. Bu sözler Dawudy uly inkize goýdy we ol Gat hany Akyşdan juda gorkdy. Şeýlelikde Dawud olaryň ýanyna öz bolşuny ýitgetdi. Olaryň ýanyna ol özüni däldige saldy. Derwezanyň gaplaryny dyrna çaklap, olaryň ýüzüni perdala etdi. Sakalyna erniň suwuny akdyran boldy. Akyş han adamlaryna: "Oňa bir seretseňizleň, ol däl ahyryn. Näme üçin onu meniň ýanyma getirdiňiz? Näme özümde däl kemterlige diýendirýärmi? Ya onun değerliğine tomoşa sinip getirdiniz mi? Hey şeyli adamımır, menin hulüme girmeli mi?" dedi.